Бояджиев и неговите познания, свързани с лечебната сила на билките, слушам от години множество истории за здравословни подобрения на близки приятели и познати. Той е магистър-фармацевт и същевременно е дълбоко свързан с планината и растенията, които се откриват там. От най-ранна възраст буден търсеш знанието не само сред учебниците и томовете в библиотеката и университета, но и навън сред живата природа. Господин Мангалджиев е истинска съкровищница, изпълнена с много ценни знания за билките и как те лекуват човешкото тяло от разнообразни здравословни проблеми, някои от които считани за нелечими от традиционната медицина. Той е автор и откривател на добре познатите от години билкови екстракти «Златно чудо», които имат различни формули с разнородни предназначения – за подобряване естествената защита на тялото, подпомагане на нервната система, храносмилателна система, формула за диабетици, за нормализиране обмяната и теглото, за двигателно-опорния апарат, помощ за простатата, грижа за детския организъм, природна помощ при менопауза, формула за активни спортисти и много други. Освен всичко друго, е и много приятен събеседник, разказващ увлекателно и сладкодумно истории от неговия живот, свързани с най-различни места, хора и открития от България, Русия, САЩ и Европа. Приятно слушане! Господин Мангалджиев, вие сте дипломиран фармацевт по образование, но вече над 57 години събирате билки, използвате тяхните свойства да лекуват и подпомагат оздравяването и възстановяването на баланса в човешкото тяло. Кога и как усетихте, че билките ви привличат и как се появи вашият интерес към тях?
Нуждата ме накара да се заема да намеря растение, което да ме излекува. През 1941 година, когато съм бил на една година и половина, баща ми без да иска пренася зараза от скарлатина у дома. Разболявам се от скарлатина. Продължение на 40 дни една непрекъсната висока температура, агония. Скарлатината поразява три важни органа на човешкото тяло. Бъбреците, сърцето и слуховия апарат. Бъбреците и сърцето ги изяжда. Хората умират. А в ухото организъмът се бронира срещу въздействието на микроба, но започва гноен процес. Този секрет не може да изтече, защото тъпанчето пречи. И чак когато то се пробие естествено или изкуствено, става едно оздравяване, но човек оглушава. Така, имал съм късмет, първо, че майка ми била много предана, не искала да ми изгуби, а и домашният ни лекар, съседа, доктор Перникиев, като се е видял, че не може да помогне с нищо, тогава не е имало нито антибиотици, нищо. Просто е един аспирин. Нали? Отива София при негов състудент доктор Здравков, който е ръководил уши, нос и гърло катедрата, да се съветва какво да стане. Аз съм приличал много на сина на доктор Здравков. Ще видите снимката там. Начинът е било да се направи трепанация за ухото, за да изтече секрета, а той не можел да ме оперира, защото съм приличал на сина му. Изима самолет, отива в Берлин, купува две инфрачервени лампи, с които са правили нагревки и за една седмица става перфорацията, изтича секрета, нали, процесът не продължава към вътрешното ухо, но аз останах поразен. Казва се отит възпаление, възпалителен процес. Трудно чувах, полеше ми, когато е влажно, слабоват растех. И в 10-ти клас имахме една учителка по биология, която често ни водеше на екскурзии и тук е на цар Иван Шишман. Сме един ден, пролета, И тя вика: Никола, виж колко много красиви и сигурно полезни растения има по планината. Ще запишеш фармация, ще изучаваш билките на рила и ще си направиш лекарство за болните уши. Това беше старта. Аз съм потомък на древни рудари, които са от калта правили самоковското железо. Едните. А другите са дошли от покрайнините на Солун, цинцари, които са били и народни лечители. Единият прадядо, Янче се е казвал, е познал едно растение, корен някакъв, с което е лекувал шап. Остана телефон. Шап увеличава млекото на животните и на кърмачките, но като всички близки, никой се не е поинтересувал да знае кое е това растение. Само знаели, че е някакъв корен.
Знаеш, той го е знаел.
Е, той го е знаел, ама той е преценил, че няма на кой да го каже. Аз сега се убеждавам, че наистина много народни лечители не са споделили опита си, тъй като не е имал кой да поеме информацията, не е имал съзнанието потомъка му да довърши работата. Нали, няма да продължавам. В собственото ни семейство е така.
Обикновено в повечето семейства така.
Е, сега, всеки си има пътека, не може зорлен да го накараш. А още очаквам да се роди една Жулиета, може би тя ще поеме щафетата на Богдан, евентуално бъдеща дъщеря. И трябваше да ме освободят военните още след 11-ти клас. Обаче един майор реши, че съветската наука се развива с главоломни темпове. Те ще измислят лекарство за една година и не ме освободи. Трябваше да работя в Самоковска комуна фабриката. Тогава учих и английски междувременно. Обаче на следващата военна комисия един полковник, моментално мъжкови човека, не можех да стана, да седа на пост, че ги застрелям тия. Ти имаш представа. Нали, като не ги чуваш, изстреляш край. Така, между първи и втори курс за изпит по ботаника трябваше да събереме 300 растения, всеки от собствения роден край. Хербари, с който да се обогати на факултета банката растения в България. Аз реших да ги събирам от 2000 метра нагоре, защото междувременно бях станал и алпинист. Ние имахме учителка по физкултура Тотка Осиковска. Тя е първата жена алпинистка в България, завършила ВИФ. И пак на то цар Иван Шишман тук, там има ни отвесни скали, не много така големи, но там учехме въжета, това, трети. И един ден съм тръгнал по река Марица към изворите на реката. Една поляна е грек, каракачански е грек, една болна овца лежи такава в клека, пиша тежко. И самия овчар, възрастен човек, в едно дървено трупче, издълбано като корито, дроби един корен. Корен. Сега веднага аз се сетих, че прадядото е използвал корен. При това той е бил ханджия на селото Клисура тука. Това е пътя между Самоков и Дупница, а през Клисура е минавал пътя на желязото, а бошняците са донасяли данъците от Сърбия, които са складирани парите в Самоков при големата чешме, от тук вече с войници за Цариград. И есенно време каракачаните, които пролет са докарали стадата от Солун и цело лето са пасели горе пасищата на рива, много богати пасища, сега са подивели. Подивели, ако качат сега овце горе, ще умрат от глад. Тревата е съвсем друга. Нали? И есенно време, когато са скарвали стадата на път за Солун, са се отбивали в този хан и ако имало някаква болна овца около цела, той е правил някакво лекарство от корен. Викам, дедо, добър ден, бе, какво правиш тук? Подскарайте се, бе. Я го бе. А, вика, овцата болна сега ще изцели. Може ли да гледам? Може. Пужи така цигарата. Гледа като вълк. Те са интересни хора, каракачаните. Не са много сговорчиви. Живота в планината ги е научил на това. Но пък това, което знаят, е непоклатимо. Така е. И надроби го то корен, малко ярма, малко сол, разбърка, сложи две купчета така до овсата. Тая веднага стана, изяде яденето и след малко си отиде остатото, почна да пасе. Викам, дедо, как се казва това, бе? Билка ли е? Какво е? А, корен. Не иска да кажа. Добре, аз заради слуха имам силно развита зрителна памет. Така разбирах какво ми говорят, например. Ако видите, че някой ви гледа настойчиво, ще знаете, че той не чува. Нали? И запомни го.
Как изглежда?
В книга му вид. Там ще ви покажа растението. И точно в езерото, от което извира Марица, у скалите ях растението. Набрах си доста. Доста и реших, че това изглеждаше ми свърши работа, защото шапът е вирусно заболяване и него единствено може силно укрепената имунна система да го потисне. Това го знаех, въпреки че още не бех много в фармацията навлязал. И есента отивам веднага при професора по лечебни растения, професора Спарух Бойчинов, който ни беше и курсов ръководител. Но той ще ни преподава в трети курс. В трети курс, аз съм първи за втори. Нали? Нося един корен. Между другото, бех облечен с един панталон английско ре без маншери, венчалния панталон на баща ми и една морска от морската пехота германска една курка. Сина с тия копчета, котви. Това ми беха дрехите цялото следване. Зато ме гледа през очилата така, особено, викам, това е професор, искам да ме запишете във вашия кръжок по лечебни растения, да го изследвам, ще си правя лекарство за болните уши. Той вика, ти не знаеш буквите, момче, искаш да четеш това. Не може да стане така, ама баща ти колко пари ти дава? Викам, карам на стипендия само. 24 лева беше стипендията. 30 стотинки купон на ден и много малко пари за тетрадки, нещо трамвай. Така, вика, ще те взема да ми помагаш на лекции. Ще прожектираш диапозитиви, ще правиш разни опити. Така ще слушаш пантерията една година по-рано от другите. Вашия курс. И като научиш буквите, изследвай си билката. В същото време влиза една така властна жена, разгърда на пистилката и веднага взе растението и вика, аз имам интереси към тази дрога. Дрога се нарича лекарствена суровина от растителен или животински происход. Сега го изкривиха наркотик. Той вика, това е наш студент, вече го записах в твоя кръжок и ще ми помага на лекции като демонстратор. Между другото ми плащаше 29 лева. И 24 добри пари взимах като студент. 20 лева по-малко взимах, отколкото управител на голема тега, като завърших. И тя извади една връзка ключове. Казва, качи се на следващия етаж и ме чакай стая номер 2. Качвам се стая номер 2. В нея пише старши научен сътрудник Анна Боева, партиен секретар на факултета. Дойде след половин час и казва, какви езици ползваш? Викам, руски, немски и английски. Добре. ето ти тия пари и тая бележка служебна. Отиваш да се снимаш с снимката и тая бележка в Народната библиотека ще ти зададат за научната читалня карта. Там не пускат студенти. С другите пари копия ще извадиш от ключовете в хода на факултета, катедрата и лабораторията. Това е на Екзархи Осиф 15. Срещу синагогата. Там ни беше факултета. На третия етаж. И като приготви всички тия работи, в Тамоната библиотека, в тази читалня номер 6 се казва, медицина и биология, се събират всеки две седмици, пристига един сериозен сборник на немски Chemische Centralblatt се казва, където в 2-3 реда реферирано пише какво е направено в света за тия две седмици. От 1888 година се събират тия томове и започваш да търсиш на името на седум родиола. Чак тогава разбрах какво е латинското име на растението. На български златовръх, каракачаните му казваха шапо хорту, значи шапна трева. Каракачански. И всеки ден от 5 след обед, вечерта до 10, спалям, а тия томове са наредени най-горе. С едни стълби, спалям, качвам се, имам си бюро, разни професори приписват книги, пишат, те ядосват се, че тропа, не мога ме изгонят, не може. Равни сме, край. И така 3 месеца, сериозно, всеки ден, всеки ден, всеки ден. Докато 1941 година открих, че един норвежки изследовател в братовчет на моето растение, това си е моето растение, златовръха, открива...
След такова преследване, много ясно.
Открива една много редка захар в растителния свят, но 2 реда е само съобщението. 2 реда, като основната статия е в... нали, списание, което е в химическата библиотека горе на Патриаршията, химическия факултет, норвежко. Проверих у справочниците, списанието се е получавало преди войната и отивам веднага горе да го търся. Библиотекарката вика, няма го, изгоряла е по време на бомбардировките, панала е бомба, а библиотеката е била тогава дупката пред кристал. Срещу CDNA, къде е, там е панала бомба, паметника на Стамболов, където. Всичко изгоряло, нема го списанието. Аз искам да видя какво е правило, трябват ми опорни точки, нали? Аз че открил захарта, добре, ама как? И тя вика, не се ядосвайте, младежо, да мерете му адреса, пишете, те са много отзивчиви западните учени, ще ви изпратят фотокопия. Тогава нямаше ксерокс. 1959-60 година. Сега, немците не дават адрес на авторите в резюметата. Ако искаш да знаеш нещо, трябва да пишеш на редакцията. Те веднага натоварват един германец да мисли, защо паса това и сега това? Войната е за идеи. Нали? Отговарят ти, но един е вече наравно с тебе или може би по-напред. Така не трябваше да бъде. И разбрах, че в английския Chemical Abstracts дават адрес на изследователите. Веднага си пише. Само, че той се получаваше от 1956 година в България. Преди това няма. И като отворих първите томове на американското рефертивно списание, попаднаха името на този изследовател. Нода, адреса, взех му адреса в факултета в Норвегия, преподавател по лечебни растения. Седам и му пиша едно кратко писмо. Господин Нордал, знам го наизуст, безпокоиви един студент по фармация от България, изследвам нашето растение седом родиола тире златовръх. Знам за вашата публикация, но тя е изгоряла по време на бомбардировките. Затова моля ви се, пратете ми едно фотокопие, да не откривам захар в захарното цвекло. Подписах се, дадох адрес на катедрата, нали, демонстратор, така по-тежко. И 24 стотинки една марка замина писмото. Минаха се две седмици, професора пощурява един ден. Ела тук, какви са тия кореспонденции с Норвегия? Ти не знаеш ли, че има железна завеса? Какво си писал там? Имаш колет от Норвегия. Аз разкарват ме по милицията. Не мога да обясня. Може ли такива своеволия? Викам, това си е моя лична работа. Трябваше ми информация. Писах му на човека.
Научни изследвания и открития.
Да. Ето ти едно писмо за митницата. Ако ти дадат колета, добре. Другия път трябва да знам всичко. Не може така. Мисля си някакъв друг път, че знаеш. Нали? Отивам в митницата, където сега са автобусите долу при гарата. Една сериозна жена, така началник. Младе, сега, какво е това? Я ми обяснете. Аз като на вас и разказвам цялата тази история. Тя вика, вземи си колета, а не е отворена. Една кутия като от обувки, толкова голема. Вземи си колета, можеш да пишеш от целия свят, че ги получаваш от тук. Ние сме длъжни да помагаме. Това е за здравето на хората. Това е така нареченото шесто, къде сега ги плюят. Не заслужаваха тия хора такова отношение сега. Така. Бързо тичам квартирата. Отварям толкова. Вътре една солидна монография. Цялото му изследване, той се е хабилитирал като професор с изследването на този. Растението се казва 7 акра. Има го навсякъде в България. Използва се за лечение хемороиди и рак. Малко такова. Списанието от 1941 година оригинал. Не е фотокопие. И едно от 1956, където разбрах, че веществото, което той открил, е помогнало на един американски биохимик, Мелвин Калвин се казва, да открие дишането в безкислородна среда. Когато човешки организъм е на края на възможностите на дишането с кислород, това е цикъла на Крепс, тогава у него се образува тая захар, много характерна, със 7 въглеродни атома, и се превключва дишането по цикъла на Мелвин Калвин. А у моето растение се оказва невероятен резервуар на тази захар. В това на Нордъл много малко. Но той успял да го изолира и е помогнал на американеца да разшифрова дишането без кислородна среда и затова им дават Нобелова награда. 1956 година. Вътре имаше една малка кутийка от брезова кора, ще да я покажа. В нея едно бурканче, малко гъст екстракт от неговата билка и една ампула стъклена с тази захар с точка на топене, което е най-важният показател да докажеш, че тези кристали твоите и това са едно и също. Това е най-сигурният метод. И едно писмо. Писмото пише така. Драги младежо, вашето писмо ме върна годините на моята младост. Аз си припомних всички трудности, които трябваше да решавам като млад аспирант. Той беше роден 1914, като баща ми на едни години са били. Затова изпращам, което искате, изпращам ви тези моите вещества да ви служат като опорни точки. И ако имате проблеми за решаване, съм готов да ви съдействам. Само питайте. Сега представете си колко много забогатях. Първо си един безкористен приятел. Световен учен. Той е бил сътрудник на Световната здравна организация по опиатите. В Златния триъгълник е бил 10 години. Отделно в норвежката телевизия е водил предавания за билките, живя до 94 години, аз имам щастието след Пловдивския панаир, когато получихме златен медал за златното чудо, да ми спрата един кашон. Продуктите, като неговия съвет беше да се съсредоточа за използване на растението за укрепване на имунната система на хората. Тъй като тази суровина го съдържа много. Най-важното вещество, когато си уморен, когато не ти стига кислорода на макалу, пробвал съм го при леково долази. Пови къде ли не е ходил и е пил златно чудо. Амазонка, може да ти каже, Шпицберген, Африка, къде ли не.
Всички точки.
Даже и комарите не го изедоха тогава. Нали? По Амазонка. Растението, най-общо казано, златния корен, руснаците го наричат золотой корен, нашето име е златовръх, понеже така прилича външно. То е адаптоген, имуномодулатор и, как да кажа, може да помогне при всички заболявания, защото помага на най-важния инстинкт на човешкото тяло – запазване на вида.
Да оцелее.
Да оцелее. Разбрахте ли? Добре. Така, първото нещо, което направих, е да почна да пия чай от него и действително даде много силно отражение върху възпалението на ушите ми. Но години по-късно, вече чрез дарбата на жена ми, едни сеанси, тя напълно унищожи инфекцията. Характерно е, че във вътрешното ухо, когато чуете за една болест да завършва на вид, апандисит, нали, отит, това значи възпалителен процес от един микроб. Най-често това са стафилококови бактерии, нали, инфекции. И те намират възможност да преживяват, включвайки се в самите клетки на тялото, използвайки ги за хранителни резерви. Най-често се загнездват и в простатната жлеза и това е една от причините за аденома и простатита след време. Та, има късмета да срещна моята другарка в живота на Жузета, която има невероятна дарба енергийно да въздейства върху човешкия организъм, смисъл. Та. Та е една друга история, може по-късно да разкажа за нея. Така, през 1961 година аз успях да направя пълен анализ на растението. Като имах опорната точка от това, което ми изпрати норвежеца. Между другото, следейки литературата, движението на науката света, видях, че японци много се занимават с флавоноиди. Това са едни фенолни вещества, от които зависи еластичността на кръвоносните съдове, здравината. Те да се знае, че хората умират от скъсани, разширени вени. Най-често това е причината. Правеше ми впечатление на стойчивите изследвания на японците. Да, се опитах да влеза във връзка. Те ми отговаряха, но не можех да прочета нищо, освен формулите и цифрите. Тогава как ще идеш в японското посолство? Ти предат. Не може, сега вече не е проблем, нали? Но реших, че си заслужава да се съсредоточа върху тези вещества, плюс онова на Нордал. Нали, заради и разширените вени и смъртта от тех. Стана модерно тогава, говоря 60-62 година, да се търсят у различните растения тези флавоноиди. Руснаците почнаха много да работят. Тези вещества години наред по-късно се оказаха много важни противотуморни агенти, да ги нареча. Всеко растение страда, хората страдат, животните страдат. от растенията хората взимат тия вещества и се борят срещу подялите клетки, бъдещи тумори. Там ще ви покажа бор, деза, слива, нали, как са нападнати от тумора и как растението в кората е струпало именно онези вещества, за които говорих, за да се предпазва, да не расте този тумор. И излезе една книга, ниво 61 година, пак в Лос-Анджелес излезе тази книга, всичко за флавоните, международен колектив събрано, 600 страници една книга. Реших, че трябва да я имам, защото имах опита на ровенето в библиотеката. Сега е лесно с компютрите, нали? Но ако имах тази книга, до 60-та година ще и да знам това растение изследвано ли или не. И можех от 60-та на там лесно да проверя. Реших да пиша на автора на тая книга да ми спрати един екземпляр. Така, като знаех, че те са благословни. Човека ми отговори, че си е раздал собствените екземпляри на приятели. Не може да ми услужи, но ми беше изпратил едно писмо до Пергамон Прес, издателството на онзи в Лондон, Максуел, да ми дадат един екземпляр. Англичаните са точни. Веднага отговориха да преведа 5 лири стерлинги и ще получа книгата. Е, как ще преведа 5 лири стерлинги 63-та година? Невъзможно. Седа ми пиша пак на Нордал. Господин Нордал, така и така. Купете ми тая книга. Ето ви писмото на главния редактор. Той отговори, че е много сложно. По-му е лесно да ми спрати собствения му екземпляр, подарен от главният редактор, да го ползвам летната ваканция. Защото било настолна книга на неговите асистенти. И книгата дойде на 23 май. Почтальона беше хвърлил на стълбите пакета. Най-безотговорно. Нали? 600 страници. Между другото, за да имам достъп до един микроскоп за цветна фотография в Медицинска академия, всяка седмица по 2 дена, по 4 часа промивах филми от това киното център. Имаха много документ филм. Преснех книгата. Това са 1200 снимки. Промиги, верно. И отидох при онази началничка от митницата да върнат книгата съвсем отговорно, защото ставаше въпрос за престижа на България. Не можеше така. А тя му е надписана от главния редактор на моя приятел, така адрес. Добре. За тая книга разбра доцента по ботаника, който беше директор на Институт по ботаника на БАН. Неговият брат, посланник Москва. И викаме един ден и викаме така, Мангалжиев, тук имаме много пари за изследване на полезната флора. Ти притежаваш невероятна информация. Аз се наемам да намеря пари. Ще направя специална лаборатория. Каквото кажеш ще се купи. Да почнем да изследваме българските билки от папратите до сложноцветните. За наличие на флавоноиди. Това са бъдещи лекарства за висококръвно, за инсулт, инфаркт и вени. Каквото си. Даже и за ракът сега излиза, че са важни. Мен ми предстоеше дипломиране. Завършвам 5-ти курса. Трябваше да ходя 6 месеца на стаж в аптека номер 8. Той веднага ме освободи и ми зачисли домакина на БАН. Едно БМВ от войната с кош. Неограничен ресурс пари, обикаляме стъклари, кови, разтворители. И в старата ботаническа градина, изологическата, на Тобогин 15, там в една от стаичките до мене беше Петър Берон, се разправяше с разни паяци. И в другата стаичка направихме лаборатория за изследване на българската флора за флавоноидни вещества. Първата задача беше папратите. В България те са 29 вида. Като имах време само 2 месеца да ги анализирам, за да може този доклад, той да отиде в Атина, доцента Валев, да чете доклад в първата балканска медицинска седмица разведяване. Един академик Хаджулов от БАН беше уредил. Това са 40 дена без никакъв сън, никаква почивка там. Те донесоха папрати, той един асистент. Моята работа беше да ги анализирам. Конструираха едно специално мини-соксле, че да не се включва в полости, но се оказа, че у папратите има много тези полезни вещества. Всъщност всеко растение, даже и бактериите ги имат, защото те се пазят от паразитите с тях. Ма сега това го знам добре, тогава не. Направихме доклада, всичко завършено. Това е 3 дена преди разпределението ми. Един доцент Валев предстои ми разпределение. Трябва ми изискате тук да продължим работата. Иначе аз съм взимал съм стипендия и съм дължен 3 години да отида по разпределение. Ще спреме работата, усвета ще ни изпреварат. Ние сега сме една крачка напред пред целия свят. Това е моя грижа. Отиде спокойно. Така, отидох аз на разпределението. Военните искат да ме вземат за офицер, защото ние сме само 7 души мъже в курса, 150. Моята работа уредена. Пуснах всички колеги да си избират кой където иска да иде. И влизам последен. Декана се смее и вика, е, твоите приятели те изиграха. Викам, няма ли писмо от БАН? Ами, нищо няма. Предстои ти тук да си избереш между Видин, Силистра и Свиленград. Това е. Ами, я ми кажа да по тия градове какво ще правя като тира. У Видин ще те сложат началник вътрешно аптечен контрол. Минаш по аптеките, то сгрешил лекарството, наказание, разправи, не искам. В Силистра началник отдел аптечни заведения, голема фирма, обаче от Силистра до София самолет трябва, далече, не искам. Пак разправи с хора. А викам Свиленград, Свиленград аптекар. А, викам, пратете ме там. Так му ще науча турски, защото е на турската граница. Един език повече. Глава не боли. Особено в сегашното време е много полезен. Нали? То от Хаско не мога повярва. 7 години никой не иска да иде в Свиленград. Сметат го много далече. А с Ориент експрес влака от София в 11:20 като се качиш, 6:30 сутринта те събуждат. Нема пона, там не можеш да пътуваш, нали? Добре. Отидох в този Свиленград. Още на третия ден ми извикаха в партийния комитет и партийния секретар казва, младеж, ние от кога чакаме мъж за тая длъжност тук. За един месец ще ти направим специална аптека. Тя ще съдържа лекарства за малките болници по границата от Тунджа до Арда, 23. Ще се грижи за снабдяването всеки месец, специален пропуск. Но трябва да станеш партиен член, защото на границата без да си партиен член не може. Ние те проучихме, ти си бил много активен студент. Верно, аз се занимавах с... Бех председател на научно дружество на ВМИ. В академик ръководех секция научна дейност, туристическо дружество, академик, експедиции 2, 3, така. Ма викам, не искам да ставам партиен член, защото вие ще ме задължите 10 години по наседа. Аз имам интереси научни, тук да си скарам 3 години, освободете ме. Обещаваме, добре, ме ми хареса и останах 5. Защото имам възможност да проуча флората на Странджа Сакар и източните Родопи. Представете си границата от Тунджа до Арда, от Маточина на село до Ивайловград, пропуск, къде си искаш ходиш, събиеш непоручено, народна медицина, много интересни растения. Сега, това изигра много важен роля в изследването на златния корен. Дълго време аз не можех да разгадая защо едно и също вещество, което го има в златния корен и във върбата, При златния корен действа невероятно по един начин, а от върбата по съвсем друг. Химически едно и също, биологично различно. Защото излезе една статия от един немец, който доказва, че у върбите го има това вещество на златния корен, значи отпада това, че то червената книга, че не може да се отлежа само горе у скалите, където му е биотопа. Правих и такива опити, разбира се. И си мислех, върби много, даже през това време правиха специални насъждения за бързо растящи растителни видове в Свищов, за хартината фабрика у Силистра, за лентите на касовите апарати. Тая хартия. И все не мога да разбера тая разлика. Химически еднакво, биологично различно. Един ден съм си купил една книга, френска, фармакобиохимия. Модерна тогава. На времето. И се надевах да намеря някакво обяснение в тази връзка, ако се касае за стерохимия, разположение. И се качвам у влака. Сега, понеже трябва спиш през нощта, ще избереш купе, в което няма хора. Или трябва да дремеш цяло, нужда да не те оберат. В едно купе седи, само едно купе един човек стои. Много сериозен. Маш така, че те вестник. Викам да влезна тука. Може ли да седна? Заповедайте. Вада аз тази книга и почвам да си мърмора. Сега като не знам френски, за какво купих. Па трябва да се моля на учителката по френски. Па като всека жена разни претенции и така нататък. То погледна 2-3 пъти така. Вика, вие какво работите? Викам, фармацевт съм, аптекар съм, Свиленград. А, кой фармацевт, кой аптекар чете фармакобиохимия и след завършването? И викам, е такъв като мен. Стана дума за какво съм си я купил. Той се представи, че е директор на Институт по физико-химия на БАН. Чете лекции в Пловдив, хранително вкусовата. Пътува вечерта, спи малко, чете лекцията и се връща. Обаче ни в клин, ни в ръка, вика, аз съм запален въдичар. Всички риби съм ловил в България, сом нема. Има ли умарица сомове? Викам, има колкото искаш, каквито искаш. От малки до огромни. А, ако можех да хвана един сон. Имам другаря Тютилков, казва се Николай Тютилков. Елате с мене до Свиленград. Зарежете студентите днеска. Аз ще ви заведа на язовира Ивайловград. Верно е. И заедно с един заболекар, който беше невероятен риболовец. Екстрасенс ли беше? Каквато риба иска лови, колкото голема иска лови, знам го, че може. И ще да му доставя удоволствие на професора. Той вика, всичко е лесно. Ама как ще мина граничния контрол? На любимец проверяват граничарите. Това е втора гранична зона. Там само открити листове, нали? Тогава. А на километър и половина от Свиленград са пък милиционерите. За поделението у Любимец го командваше братовчет на зет мой. На моя братовчетка мъжа. Като му ида на гости, возят му файтон, бели коне, граничарите не познават. Аз ще го гарантирам за него. А милиционерите помагах познанията по немски, когато станат катастрофи. Турците накрая заспят горките. Стремат се да пестят или се блъснат край пътника или кон пресече. През седмица имаше инциденти, аз превеждам. И милиционерите ме служат къде шизат. Това е положението. Пристигнахме в Свиленград сутринта, дигам главния лекар, викам, Георги, веднага една линейка тук, по-модерната. Ветеринарният лекар веднага едно агне по необходимост да бъде заклано. Командира на заставата да дойде с каса бира. Един казан, където ще вари бягнето на върбови клони. И отиваме да ловиме сон за професора заедно с заболекара.
Това е организация.
Да. За един час всичко стана. Та те само това чакат, защото става преживяването, лесно не е да ловите сом за професор. Добре, отидехме горе. Сега там е веселото село на митничарите. От селището беше останало само училището, аз там наприх хижа. Туристическо дружество Сакар. Децата от Свиленград ги научих на ориентиране, бяха републикански първенци по ориентиране. Така. Стигнахме там, сега моня вика колко да е голем сома. Абе, то, да, абе, то вика, вие не ми се подиграете, аз си зарезах работата, тук сега мезехте на мезе, аде поне 5 кила да бъде. Фърлиха 4 въдици, от това време заклаха агнето, вари се на върбови корни, на пара. И след 2 часа издрънка там една камбанка, един сом 10 кила. По-щастлив човек не съм виждал, да ви кажа. Така изражение на очите, тая риба вече има на неговата въдица. И 10 минути пълно мълчание, от тагнето мишно стана. И професора вика, колко отпуски имаш да взимаш ти? Викам, 3 години не съм си ползвал отпуските, по толкова да има толкова. 45 неплатена, чудесно. От понеделник подава заявление, напуска аптеката. Ще дойш при мен в института, ще живееш у нас, ще се храниш в стола на БАН, ще дам лаборатория с още 2, които са специалисти по природни продукти. Един беше Николай Иванов, който изследваше дима на българските тютюни. Главен химик на Булгартабак. Прекаран през филтъра. Не знам дали е починал, може би не. И един Илия Огнянов, на него лека му разказвам, който се беше върнал от Кембридж, специализация на модерни методи за изследване на сложни природни смеси. И он е физико-химик. Аз имах грижата само да приготвя проби и заедно ще разбереме защо върбата действа така, пък златния корен съвсем различно. И действително след един месец работа, между другото БАН е много бедно предприятие, за да правиш една реакция, трябва да си синтезираш сам химикалите. Нямат пари, нищо, голема дума, само е БАН. Нали?
Голяма фирма, малка
БАН. Малка. И сега са същото, да ви кажа. И аз разбрах нещо, което те не разбраха. Нали? Че веществото в златния корен нека си през живота му преживява един кръговрат и 10 дни от годината може да се включи в човешките рецептори и да действа. Докато това на върбата е в едно статично положение през целия живот от пролета до есента. Или ако един секретен ключ влиза, върбата само влиза. А златния корен превърта. Като разбрах всичко това, реших, че не има нужда да стан професор, да се моля за да стана асистент, па да преписвам книги, а трябваше седна на задника и да си довърша работата. Това, което ми каза Нодъл, да направя от растението лекарство. Лекарство, казвам. Сега трябва да го наричам хранителна добавка. Защото тези от Института по хигиена, Министерство на новото здраве, твърдят, че билките не лекуват. Те не лекуват. Най-простата баба ще ти каже, че това е билка, защото лекува. Но те не. 2 месеца ме мотаят да ми дадат разрешение да мога да произвеждам хранителна добавка от златния ми корен. Една ми иска 500 лева, при моята заплата 75, да ми подпиша. И тогава разбрах за тези наши алпинисти, които щеха да се качват на Макалу 8700 и колко и 50. Така. И реших да им дам моят продукт, Златно чудо, но да го изпробват там. Да ми направят снимка на базовия лагер с двете туби, които съм им дал, по 6-12 кг. Лекарката да прецени дали е полезно или не, те да кажат по някоя дума. И с тази снимка ще е да докажа на онази чиновничка, която твърдеше, че една аптека не може да се направи лекарство. Разбира се, тя не ми знаеше живота. Нали?
Не знае предисторията.
Не е нужно сега.
Да.
Между другото, добре, че не знаеха. Защото когато излетя нашия космонавт, всички, които бяха работили растения с такова въздействие, и привикаха да забравят какво са правили. Чест им прави на колегите, че не са ми издали. Защото аз ще да забравя. Подписваше, това е положение. Целта е била да нема конкуренция на руснаците. Между другото, аз им помогнах и на руснаците по един косвен начин. Боби може да каже повече, нали, пиете от извора, какво е било въздействието. Неговото изречение беше най-кратко. Би го предозирал на интервюто, когато се върнах. Бех поел огромен риск. Това са 8800 метра над морска височина, над зоната на смъртта. 10 човека, 10 души на малката ми везничка. Даже аз ходих да им взема супрадин от французите. Те не посмяха да дадат, защото техният продукт бил за тая географска ширина. Не смеят. Два месеца, докато се качиха и се върнаха, не бех спокоен. Въпреки че знам, че няма да им навреди, но всички се качиха, живи, здрави, няма болни. И така. Така беше. И с тази снимка, където тувата ще я видите, викам, ето ти доказателството, подписай се тук, повече няма ме разиграваш. Така получих разрешение да ги приготвям. А фактически с лечението на хората подтих ми даде Баланга. Баланга. Аз съм ходил при нея два пъти. Няма да се впускам в подробности, но втория път отидох, когато прочетох във вестник 168 часа, че е много болна и няма кой да я гледа. Първия път отидохме, тя каза, че ще имаме второ дете. Да сме спокойни. А доста години по-късно, това е годината, когато тя почина, 94-та, май месец, 168 часа пише, Ванга много пълна, нема кой да я гледа. Ме ми стана съвестно и реших да я понудя. Но отивам при болен човек да му помогна. Между другото, на новата година, същата година, аз писах едно писмо до нея, да ми определи ден да разговаряме, защото не можех да пробия повече с моите работи. Печки колкото искаш. Дали да се занимавам или не. Насъдих в две саксии, защото тя иска растението да е живо. Да не е откъснато. Бех прочел това. Две саксии. Едната ще занеса да говориме, другата да ми остане за спомен. Точно на нова година написах писмото, пратих 10 лева у него, така беше изискването. След две седмици върнаха писмото неотворено, пише на писма не отговаря. А саксията, която ще да носа, е тук сега, изгни. Корена изгни. 4 години виси на стената, цъфти сега пролет, а този изгни. И викам си, не е писано повече да продължавам. Ще е до тук. Но май, когато прочетох, че е болна, а резервната саксия седеше вънка на прозореца, където са цветята сега, поливат ги лелите, тя си живее, а та къде ще е да носа, изгни. И аз се взех сутринта, рано в 4 ставам, ще отивам при нея, не оставих никаква бележка къде отивам. Тогава гледах пчели, имах много хубав мед, един буркан мед, един буркан златно чудо за укрепване на тая болна жена и взех рейсовете пред Благоевград. Тук като наближихме белчински ханове, една изкласила ръж, един блок голем, от гората изкочи сарна. Скача така през това. Късия работа. Баме ме учила, като срещнеш сарна у гората, ти се явява Света Богородица. Ще се прекъсниш, каквото иска става. Два пъти съм проверявал, така е. И аз се кръста, викам, ако е болна, поне една минута да говорим. Благоевград, Рейза Сандански. Сандански се чака 2 часа. Оттам Рейза Петрич. Слизам от Петрич и тръгва един автобус, пише за Рупите. Маха му на това, спри бе, спре, качих се, аз съм с костюм, нагласен, една чанта е саксията и меда и това. Той вика, за къде отиваш? Вика, нали, за Рупите, при Ванга отивам. Абе, вика, това не е там, бе, това е обратната посока. Селото се викаше Молетарово, кръстя го Рупите. И какво ще правим? Рейса си върви. А, вика, ще свалим на ливадите, като гледам, те ще минеш планината, Кожух планина. 10 км. И доле, вика, е Ванга. Май месец. Нема страшно. Аз съм...
планинар.
Казах ви, багатур. Това не съм ви го казвал. Нали? Докоснат от планината съм. Багатур, значи, на прабългарски. Така. И вървя си аз през там една редка дълга гора. Тук растение от Странджа се кара. Там, това, това. Вече като се качих на билото, това е кратера на вулкана, който е бил Кожух планина. Толе се вижда, че няма никой пред къщичката. И никой няма. Друг път топотворение. Само някаква така отдалечината, жена в черно до вратата, кликнал едно детенце търчи. Доста сложно слезна, защото е много отвесно. Така и с тия трендафори. Както и да е, от време на време се промъкват разни змии особени. Ни смоци, големи, ни черни. И като вече наближих оградата, отвътре тая, където гледа, вика, иди си, ма, она е много болна. Нас не може да ни тръпи, камо ли да ти гледа. А това е една туркина в черно. Така кликнала, много характерно. И детенцето, седи си жената, чака. Викам, сърна, нема стане. Ама да запаля една свещ, так му беше направена църквата. Имаше една много голема топола. Сега се отсекли. От съвсем скоро бех. И седам да си почина малко. И казах, че не чувам. А от това време една куковица ще ми пробие главата, куката, кука, лили, викам, край, куковицата бе за кука.
След всички премежди.
Така. Влизам сега, си взема свещ и запаля. Седи една от фондацията, вижда се като стара мама, нервна, всичко и пречи. И една селенка продава свещите. Она ми вика, другарио, вие с тази чанта не мога влезете от църквата. Носите бомба, сигурно. Викам, болна фантазия. Тук има цер за Ванга, ще го тура на алтара, трябва поседи. Дайте ми свещи да запаля. Тая умекна като чу тия работи. Сега какво ти кажа? Та църква е някаква картинна галерия. Една подигравка. Една подигравка. Среща го аз, Светлин Русев, точно на спирката на тролея при академията. И ми викам, бъде Русев, бе, Ванга ли иска такава църква? Това е мое виждане. Викам, с нейните пари. Заради тази църква един блян не може да бъде осъществена мечта на Ванга да построи параклис на Света Параскева. Между другото, по входната и врата, ако сте били там, при чехмата, където, стоеха основите на това параклисче. 7 на 3 метра бетон излят. Тя толкова искала.
Тя искала параклис.
Фондация. Загубних. Църквата се опалчи, против канона, те са непреклонни, и ускориха рака. Сега като да си тръгна, а през цялото време не съм си взел една фафла. Разбираш ли? Викам си, там имаш и хап, там има нищо. Викам, това ще седи там, на алтара. Теви та визитка, дайте навънга и кажете, дошел е аптекара от Самоков. Носи ти цер. Да го стави или ще го питаш как да се пие. А предишния път, когато ходих, тя ми рече така, тебе кой те тури управител на аптека? Ти не си за тая работа. Аз не я разбрах тогава. Да, аз ви казвам какво съм искал, нали? Да, какво искаш да работиш и какво те карат. Да. Ама тогава и не можех да си го представя както и да е. Та изтърча с визитката, върна се, вика, легнала се, у четири ще говорите. Добре, викам, отивам да дирим кисела и здапнем, да ги посетим нещо, да вика, дай, македонци. Не, нет. И тука билка, там билка и там има интересни окожух. Брах един букет, киселец нема. Пия чешмата топла вода, стан по-гладен. Като си гладен, не пил. Така, стана четири, та венетка се вика, вика, влизай бърже. И от това време пристигна на жигула миши цвет, слиза един, влиза си като дома. Бил осиновения и син, прокурор на Петрич, и води германец и германка. И като влезнаха у 4, излезнаха у 6:30. Телефонът е прекъснат, не мога да се обада къде съм. Нашите не знаят къде съм. Беха смутни години. Викам си, тия се притесняват, отишъл съм за стока, утрепали са ме, нали? Както и да е. Венетка вика, не коси се, бе, момче, защото ходим напред-назад, пия вода, така. Аз съм с нея 28 години. С чо ме рекла, ще говорите. Че влезнеш. Излезна ти, та вика, влизай бърже. И аз вместо да оставя букета, така държа чантата, така букета, влизам и застан на вратата. И веднага ми направи впечатление, че тя е болна от рак. Не пишеше у вестника от какво е болна. Те имат особен изглед. Не ви казах, че виждам. И тя ви казва, аптекар, надува ми главата за тебе. А я, нали ти рекох, дека не си аптекар? Викам, балуване, я не съм дошъл днеска да се препирам с тебе, дали съм аптекар или не съм. Ако искаш да знаеш, имам диплома и две аптеки тази. Тогава беше така. Ага, нищо не имаш, момче. Само ти е дипломата. Викам, сериозно, ти да не прорече, бе. Така е да знаеш. Е, днеска защо си дошъл? Толкова път си бил тук. Викам, прочетох у вестника, си много болна. Немало кой те гледа. А действително, винаги стари хора, когато ги чакат да си идат мръсни, накапани. Аде, не, така. Същата история. Америжи жената тече, генитален рак. Ти отека знаеш, че съм болна. Гледам те, четем книги. Ага, книги четеш. Добре. Те тук носим един булкан, не пелкин фане де киш. Да се полудиш. Това е на болен човек. Нищо не можем да ядем. Лошо ми е това. Викам, турам го на масата. Ако искаш, яш, ако искаш, дайте го на другите. И правим един цер. Викам, белкин фане де киш. Ти вади буркана. Тя вика, дай го да го видим. Турам го на масата. И си викам, са или ще ме почне като Каспировски, защото му викаше, ти откъде знаеш, че ги цериш, бе? Слушах едно интервю. Разве? Нямаш представа, така с каква надежда го фана по този буркан. Подържа го малко. Вика, нали, пише какво ми дават. Ага, тури го на кандилото до иконата. Икона на Света Петка голема. А това от чантата с чое? А, викам, от чантата е билката. От нея го правим. Китка ли е? Викам, читка е.
Тя не вижда.
Не търпи откъснати растения.
Ага.
Чувала ги, че пищат. Викам, читка. Китка значи саксия. Дай го да го види. И с тая ръка, не имаш представа, пак така с една надежда. Се фана за тая част на корена, където е струпано действащото вещество. Подържа го и вика, така е. А аз от това време и казвам без да искам на руски. Тот като атъйшет корен вълшебни, буде до каца днес своих удашлив и здоров, преживе два века. Поне съм свикнал да го казвам. Тя вика, така е. Тури саксията при коната. Аз изкарах най-важни изпит за мене. Кой какво ще ми разбира? Това е една жена, феномен, светица. Кой ли не е отишъл при нея се оплаче? За какво ли не? Каква е била та психика? Тя е била изпратена с мисия. И накрая хората убиха заради парите. Заради парите. Така. А държим се, държим тия билки и се не сещам да ги оставим. Разбираш ли? Ти ще оправи тук ця следове. Къде води от тия сбярници? Ами викам, дирих киселец даптен и чак тогава се усетих за билките. Брах си билки малко. Аха, бери. Колко има да береш ти така накато на нея си. Искаш ли нещо да ти кажем? Викам, Бълванге, стана късто. Кога е 8 и половина, 6
не
лес. Да. Гледам те, че тежко ти е. Не има шо да говорим. Що е писано на глава, на камък не отива. Нали? Ама да ти кажем нещо. Иска така да компенсират душел си от некъде. Видели го моят син? Я едвам седим. Ти си дошъл да ме помолиш. То ми довела нищо ви да им гледам. До последно. То последно. Викам, имам само една молба. А тя преди това вика, бе, ти се косиш за тия дома, ама много езо за тебе. Много езо за тебе. Ще се прибереш, вика. Не му особа. Ще се прибереш. Викам, имам една единствена молба. Искам да ти целуна ръка за довиждане. Забележете думите. Тя вика, требе отике за последно. След два месеца умре. Убиха това, че църквата не отговаря на канона, не я осветиха. Тя е цел живот е крепила тази мисъл да създаде един параклис и да направи една детска градина. Пет пъти са взимали парите ти идиоти от Петрич, градината не е направена, въпреки че Тодор Живко се е разпоредил. Понеже не е имала деца, много обичала децата, кръстница е била. И накрая аз днешка робила тия фундация Ванга, са са направили страшни работи там. Закопаха у водата.
Там всеки си носи.
Да.
Последствията от действията.
И това рече, що се моташ, бе? Цери, бе? Ем, знаеш, е можеш. Що се моташ? И така се отключи. Върнах се оттам. Аптеката втората, която обседим братовчет бяхме направили, стана девалвация. Май месец парите. 6 души хазаи дождеха да искат найма в долари. Викам, имам японски пари, вие не искате, приключвам. Веднага затворих малката ми аптека, където Бога знае 300 блок, 17 квадратни метра. Те измислиха 25 квадратни метра да бъде. Тя не може да се разшири ни напред, ни назад. Так и на нея ключ. И тръгнах по пътя си, който трябваше отдавна да вървя. И така.
Значи така се случи с вашия житейски път.
Да, кратко, толкова подробности има, не можеш да си представиш други, но не трябва всичко да знаят хората. Казах ви, че съм докоснат от планината Багатур. трябваше пресичаме една преспа на Иречи, горе, високо, с брат ми и други. Брат ми се подхлъзна, аз го избутах да не падне и паднах на гръб по преспата, ще те покажа, има снимка, 300 метра
надолу.
24 юли. Платенки, къси панталони. Спрехо една огромна скала при езерото над хижата Мусала. Не можех да удържи удара, тъй главата си разбих. Що ме трепа Господ тогава, те питам.
Имал сте си работа да си вършите.
Правим интервю.
Така е.
Дали?
Така е.
Като ме питат, верваш ли? Викам, как не ме вераме? Има си един, който... Това е началника, където ви Бойко Борисов. Това е положението. 3 са ми били премежията. За третото нема, ви казвам. От то ме накара да направя най-доброто ми златно чудо. Номер 10 за децата. За децата. Номер 1 е, което по-випи там. И с него помагах на Йордан Йовчев. Му спасих кариерата на световното по гимнастика в Питсбърг. Без да знам, че го е пил, спортният му лекар беше купил от България продукта. Невероятно възстановяване и най-вече укрепване на психиката. Той толкова не се е бил убил на успоредката, която е паднал, а колко се е сринал психически край на кариерата. Добре, ама златния корен, освен че увеличава 250% мускулната сила, около 160% укрепва психичната стабилност. Сега в тази връзка още малко нещо ще кажа. Доста години преди това отидох в Киев на едно съвещание по растителни антибиотици. Там трябваше да дадира връзка с една ветеринарна фармаколожка, която като прибави прополис към пеницилина, увеличаваше 1500 пъти действието или намалява дозата на пеницилина толкова. Прави го безопасен. Въпреки, че той е най-добри антибиотик, оня Флеминг извадил водната змия от чувала с змиите. Ако е бил стрептомицина, не имаше да има антибиотична ера. И така, пред мене, зад мене, един от Новосибирск върви с един фотоапарат Зенит, снимаме с кой говоря. Реших, че това е КГБ-то. Те знаят всичко, естествено.
Логично в зония.
А между другото, това съвещание беше в Институт за паразитни заразни заболявания, където се прави ебола сега. Там заведоха от биографията на Обама. Прочетох, че са го завели там най-напред, преди да стане президент Обама. Не му прави чест. У книгата пише, че едни прозорци заковани с чембер, едни хладилници вързани с сезал, една мръсна лаборанка, обаче му размахава така и няма, или рекла, ето антракс, мистер. Нали? Не е верно. Ще ги покажа снимка, институт и дален, от центъра на Киев е това нещо. Да. Накрая на банкета пихме една водка за Съветския съюз, а това са толкова ви чаши.
Там така се пие.
Так. Ади за Българо-съветската дружба, две. Следват други и аз му вига на то КГБ-то да излезнеме много. Вика, хорошо, хорошо. Излезнаме вънка. И ми казва, че е кръвно свързан с България. Иска да си кореспондираме на български език, да му изпрати учебник. Видях, че имат невероятни лаборатории, възможности за работа, никаква информация извън Съветския съюз. И му викам, Едуард Степанов, дай си бележник, ще ти напиша един план-програма. Ако съм тук, какво ще направя, защото разбрах, че то участва в експедиция за търсенето на златния корен. Алтай, монголски Алтай. Та е много дълга тема да ви разказвам. Нали, ако съм тук, какво ще направя? План програма. Ако можете, направете го. Мене не ми дават достъп до научна работа. Ще ме блъсне един камион, от главата ми стане кал. Ако може, направете го. Това е за хората. Писах много. 3 часа писах. Не съжалявам. Не съжалявам. Както и да е, той пак повтори, че е кръвно свързан с България. Минаха се 18 години от тази ни среща. Писахме 2-3 писма, които бяха много проверявани. Той сподели, че е от Гарадок и че изследва алумието за замърсяване на планетата от снимките на МИР. Това е много важно за тяхната алуминиева промишленост. Алуминиевия ион склерозира сърдечния мускул. Всички, които работят, умират. Та трябва алумини. И след 18 години излезе техните изследвания върху златния корен. Реших, че тази книга трябва да имам бързо да видя. Използвали ли са това, което съм казал? Не. Но между другото, една година след разговора ни, техните космонавти почнаха да кацат без да им се късат кръвоносните съдове. Правите връзката вече. Да. Така. Даже една мекани тав на Новосибирск да работиме, после из един път се отказа. Не може. Имаше жената, ме покани там. Не стана. И аз реших да му пиша на този Едуард да ми прати книгата. Ама това са 18 години. Дали е жив, дали е там, на този адрес. Но очаквано бърже дойде отговор на писмото. 24 декември беше тогава. Пише: тук съм в Хисара, елате да си вземете книгата. А, с група на Хисара. Имахме една Шкода, стария модел. Отиваме с Жулиета. Верно, същия човек, мустаци, възмъжел, така една особена значка, изумруди в злато, пише Урал. Okay. Тръкнани токове, живете и като офицер. Или офицер е карал, не е. И в една тържествена обстановка каза, че изпратен от командването на космическите им сили да ми връчи тази книга, като признание с поделените идеи, с които съм ги улеснил много. Но действително беха свършили много полезни изследвания. Втора жена води, иска да има син, понеже баща му на смъртния одър му е споделил, че е син на руски дворянин лекар, който убит руско-турската война. По време на гоненията от Сталин, бащата бега от Москва и се засева в Кемерово. По друго име. И чак на смъртния удар му казва на Едуард, че е потомък на дворянин, да дойде в България, да намери къде е погребан, да вземе шепа пръст, да смира духа на дялото. Още у Киев искал да ме накара това да свърши, но ще ли са да го разкрият какъв е? Не може. И Жулиета му вика: ще дойде с нас на Рилския манастир. Ще се помолиш на Свети Иван Рилски. Той ще даде син. Да го кръсти на името на дядото, да продължи рода. Защото той е кръстен Едуард, било модерно тогава името. Дойде тука, бе тука. През една нощ преспа. Какви работи разказа, колко измъчен народ е бил то руския, пеннави фантазията. Така сутринта се дигам, отидехме на Руския манастир точно на 6 януари, когато е Коледата руската. Представете си манастира, тия борове, снеговете, тая установка. Аз се познавах с игумена, защото съм чел в библиотеката доста.
И в тази библиотека.
И там съм чел. Тя бе без край, че ще стам калугер. Там има ръкописни лекарственици. Много ценни. И му викам, ще му даде специален памук с елей от светеца, така и така. даде му човек. Оттам отидехме при майор Йотов, лека му пръс в Военно-историческия музей. И той попита какво е името на дядото. Извади една огромна книга. Там ръкописно, калиграфски е написано кой къде е убит, какъв чин, какви медали има, къде е заровен. Намерихме го човека в битката за Стара Загора. Па се връщаме тук, на 7 януари. Взимам аз една кирка на лопата, към Стара Загора. Той се фърли пред паметника, където името. Копахме снег, кали, скарахме земя в една везана турбичка, нали, прибра и каза, аз изпълних вече молбата на баща ми. Какво да направя за тебе? Викам, ще ти дам 3 проби златен корен от България, сравнете ги с Алтай от върха Белуга, където е светилището на древните българи. Там не може да се отиде. А той вика, не мога ти прата резултатите. Това, че съм пратен тук, това е изключение на изключенията. У Городок, това е затвор. Имаш идея, ети пари, това да арестуваме, оня да арестуваме, да работят и друга. Децата, край. Това е. Аз имах съученик в Патрис Мумумба, този Медицинския международен институт. Завяваше катедра по ендокринология. Чрез него ми прати резултати. И трябва да ви кажа, че между Белуга и Мальовица разлика няма.
Аз точно това исках да попитам, този златен корен, който е нашия българския. Къде друга да се намира?
Каракачаните, които са го ползвали, са го разнесли и по Пирин и по Стара планина. На подходящите места. За разлика от научните работници, които се опитаха да го гледат у Смолян и нищо не направиха. Но най-добър ефект има този от Мальовица, която е една от осите на Земята. Кайла се е другата. Не знаете. Камъка, водата, която го напоява, надморската височина, енергиите, всичко е много сложно. Но то е за доброто на хората.
Разбира се. Кои са някои, освен златния корен, така да се каже, вълшебни билки, които растат само в България?
Да. Всички билки са вълшебни. Те са храна от създателя за човека. Нали така? Като създал човеците, той е създал и с какво се хранят. Вода, въздух. Нали? Тия неща, ако постоянно се използва, човек е здрав. Стига да не мисли лошо на другите. Нали така? Сега, у нашата държава има няколко растения, които са действително много интересни. Най-така специфичното, интересно, това е рилската иглика или божествената иглика. Когато Фердинанд е довел едни биолози чехи да изучават флората на България, на път за връх Мусала, малко преди хижата, има едно тресавище, ако сте били, и те са, виждат една невероятна иглика. Тъмно, кадифено, синьо, особен син цвете. И оня чеха е възкликнал: божествена иглика. Нали? И така са нарекли Примула деорум, се нарича. Игликата на боговете. Това растение е глациален реликтен вид, което ще рече, че е по-старо от динозаврите. Расте само в България и само в Рила планина.
А какви са свойствата? С какво помага?
Сега, най-интересно е, че каракачаните изпитват боязън, много интересен боязън от него. Не смеят да го късат, не смеят да го носят у колибите, смятат, че ще предизвика големо нещастие. Аз го свързвам това с табуто за златния корен, например. Това позволява тия видове да не се унищожават. Значи златният корен има табу. Който каже къде расте, ще умре. И сега тия там по Казахстан, като бехме и в Алтай, абе да ги въртиш на огън, не казват, не смеят. Табу. Аз съм първият човек, където съм го нарушил табуто. С публикацията ми 1962 година, като студентска научна работа, първа награда, не знам си какво. И затова на Иречик планината ме изпазаля. Не ме отрепа, но така. Един стар каракачанин викаше: ти си виновен. Преди да береш билки, ще оставиш зала хлеб на планината. Не можеш да взимаш, без да си дал. От тогава една филия хлеб има винаги с мен. Преди да бера турма ми, ни зми. Мечката ме задминава, ще я ви снимам. Горските не ме фащат. Нали? Нито падам, ни се убивам. Трябва да дадеш жертва. Така. Много важно. Табуто.
Казва...
Какво лекува тази билка?
Сега, специално, аз между другото се поинтересувах за тази примера да говорим. Тя е много полезна за левкемията. Но е малко количество престъпление да се вкара като главно действащо начало в един продукт, но би могло, не ми остава време да се занимавам за други растения, близки до нея. Не е най-важно. Левки има малко хора поразени. Малко хора. Нали? Но това е за друго растение, което е много интересно. Това е Haberlea rhodopensis. Това е в Тяловското гърло там по Родопите. Или в Бачковския манастир, където е по-горе тая червената стена. Знае се, че като е било сложено на иконата, след това имало влага и то се е съвзело. Нали? Безсмъртничи му викат още. Най-интересно беше, че една доцентка от БАН направи хранителна добавка с нея, с директора на БАН. Па то е червената книга. Нали? Надали има особено лечебно въздействие, понеже за рекламата е много важно това, което се знае за него. Цветето на Орфей, не знам си какво. Не представя колко са произвели, дали го търсят хората. Според мен не е разумно.
Малко имидж, така да се каже.
Иначе ние имаме много растения. В България има над 2200 растения. От те се използват, широко се използват, около 200 да речем. Всичките са уникални, защото нашата страна е в една много мощна енергийна зона, една от енергийните зони на света, както е Мали в Африка, други, трети, Перу долу. Невероятни качества имат нашите билки. Но разбира се, ако са събрани, от който разбира и кога.
Кога? Аз това исках да попитам.
Сега, един суш рути, това е индуски мъдрец, се казва така. Билките в ръцете на невежите се превръщат в огън и меч, а в ръцете на знаещия като елексира на лотос. Това е положението.
Много мъдро.
Това е така. Аз като отивам за билки, си слагам абсолютно чисти дрехи. Отивам на църква. Моята църква е планината. Разбираш ли?
Да.
Отнасям се с уважение към това сте. Казвам му, че ще ми трябва да помогна на хората. Избирам което трябва. Не бера наред така. И съм сигурен, че като дам на човека това, което съм събрал, преработил и оформил като лекарствена форма, ще му помогна. Повече от 20 години се убеждавам, че е така. Винаги съм последна инстанция тук, да знаеш. Идват хора отхвърлени от медицината. Ние сме до тук. Взимайте си го. А човека се не е отчаял напълно. И като ме послуша, първо им приказвам да разбере. Първо са думите, после храната, после са билките и накрая ножа. Аз признавам само хирургията като медицина. И то, разбира се, от един човек, който е роден за хирург, не е касапита. Ще ти дам един пример, последен пример от март-април. Пример е едно момче от Боловдол, което 5 години е работило в Германия, за да изкара пари за къща и да се жени. Ловец. И излиза вечерта да разходи кучетата и поне се разбрали, че има пари и го стрелят от некъде. И му лучват тесния глезен. С флоберов патрон, с дубка на овцето, което е като дум-дум. Раздробяват му глезен. Понеже близък на много известен човек, най-го карат военна болница. И можете си представите, 2 години и половина му правят 8 операции и постоянно го лъжат, че още има парчета от този патрон, като през това време са ковали костите, разковавали са, вадили пирон, 2 години и половина, 8 операции. Раната тече, гнови, и когато дойде, му бяха казали, че след 10 дена да отиде да му отрежат крака до коленото. Обезверен, без пари, приятелката му го зарезала, нема къща. Спасе, викам, дай си изследването, епикриза, кръвна картина. Аз от кръвната картина гледам 3 показателя. Утайка на кръвта, хемоглобин и кръвна захар. Машината не лъже. А епикризата е измишльотина заради тези пътеки за пари. Няма утайка. Хемоглобина му добре, няма кръвна захар, утайка не изследвана. Веднага нашата болница. Една капка кръв. 1,35 лв. И за половин час тия казаха, че неговата утайка е 15. От 0 до 25 здрав. Е, питам те, къде му заразената кръвта да му режат крака до тук? Успокои се, момчето, първо. Това беше пошурал. Какво стана сега? Пипесте си 2 години и половина в болница, след болни и без изход и без пари вече. Вика, свърши се банкомата, няма нищо. Преди да ме оперят, кажат 2400. Като се събуда, 3600, нещо забравихме, трябваше и толкова. Тега. За 10 дена мурова смола, обикновена свинска мас, прополис малко и златен корен и на спас всичко изчезна. Фанах един ловджия. Айде стреляй така едно буково дърво като глезене на човека тук от 20 метра. Отрезахме дървото, ще ви покажа. 2 парченца от овото толкова. И как не са ги видели? На рентгеновата снимка. Хипократова клетва.
За съжаление, има и такива случаи. Да, така е.
Още да ти разправя.
Да, може още някой друг интересен случай от вашата практика.
Сега, Мартина, слушахте за американците. Аз имам особено мнение за американците. Моята библиотека има книги пътеписи, не измислотини, пътеписи, нали така? Разкази от пътешественици, гледам Discovery, това което е, и съм отвратен от населението на Съединените щати принципно. Чернокожите, местното население на Северна Америка, мексиканците, там, Перу, надолу, това е една култура, която унищожена от едни мелези на проститутки, крадци и разбойници. първата бактериологична война е направила един генерал Кларк и беше какъв, беше като им раздал на индианците одяла заразени с шарка. Мор. Насов мор. Да вземе негрите. Най-здравите най-напред са ги ловили арабите. Па са ги продавали на португалци. Кои са оцелели у корабите? Може си представиш как са били проснати от трумовете с тия пранги и какво ни не издевата са пияни моряци. Айде плантациите. И къде минат американците? Мор. Тази сега където ще изберат, сигурно ще изберат та Хилари. Като почна от Алжир, цялото Средоземно море запали. Нали? Та отиде Украина. Каква държава разби? Аз съм бил в Киев. Бил съм в Донецк. Нямаш представа какъв град беше Донецк. Град на петуниите. Целият град е в едни особени скулптури, изковани от тези майстори на железото. С петуни. Бехме това време, точно това време бехме тогава, мирише на петуни, нямаш представа. Макар, че това са рудници, заводи за преработка на железо, какво ли не. Един народ, който е видял войната и сега се искат да ги нарутат отново на война, ще сгрешат. Много ще сгрешат.
За съжаление, човешката алчност ръководи.
Идете, вика, много приказваш, тия ще те бутне на кола.
Чувала съм, че българските билки, нашите родни билки, които в България растат, са най-подходящи за българите. Так, как мислиш ти?
Всичко е енергия. Нали? Не е важно количеството на действащото вещество, а енергията. И именно сега, ние сме вода. 72% човешкото тяло е вода. Водата помни енергията. По-добре от захарта, по-добре от алкохола, по-добре от златото, от алуминия. Водата е нещо невероятно. Нали така? Чрез водата създателя се опита да ни коригира. Ще го обясня. Това е доказано от един японец. 40 негови години той се занимава с снежинките. Как кристализират снежинките? И казва, че години наред НАСА забелязват, че върху земното кълбо падат огромни снежни топки, кристализирала вода, която не е да попълни изпарената вода. А смета, той смята, и аз съм абсолютно сигурен, че е така, че по този начин идва информация от създателя. И Йоте е бил и освен поет, и малко алхимик Йоте. Аз съм бил у родния му град. Да, той казва, душата казва, като водата, и тя в рая отива, и пречистена, отново се връща на земята. Разбрали?
Да. Та така.
Вода 30 грама на килограм тегло задължително. В водна среда стават всички биохимични процеси. Когато не пиеш достатъчно вода, се получават отоци. Телото задържа водата, защото му трябва. Една чаша вода се изхвърлят след 36 часа. През дебелото черво преминава много сложни конфигурации H2O, като от 25 части на дебелото черво се праща вода в 25 части на човешкото тяло. Конфигурирана. И затова нещастниците с рак на дебелото черво, като отрежат, не могат да живеят. Една част от тялото им умира, не може да получи енергетизираната вода. В България повечето извори минават през кварц, кремък. Това са микроорганизми, дълбока древност живяли, но те отдават енергията си на водата. И най-добрият начин да пречистиш водата е да туриш едно парче кремък в водата и след 3 часа е готова, няма страшно, пиеш жива вода. У Сибир правят друго. Ако се изплюеш в водата и плюнката се разнесе, значи може да се пие. Ако стане на место, не. И когато не се разнася, се фърля клонка от калина. Знаеш, червените. И тогава тази вода може да се пие. Значи калината предава енергията си на водата и може да се пие. Така че като ходите по планината, съберете си кремъци. А където видите извор, пийте от него, това е жива вода. Тия 300 км действително избледнява влиянието на родното място. Нали, тук си заченат на това място, с тия енергии. От това зависи здравето ти, живота ти. Това е носталгията се проявява по този начин. Може да имаш милиарди оттатък, ще дойдеш да умреш тук. Нема начин. Така е. Жалко, че заради пари са ни внасят какви ни зеленчуци. Те имат други енергийни показатели. И се получава засищане на глада физически, но не енергийно. Яжте българското.
Изберете българското.
Не бойте се от химикалите и торовете. Защото растението имобилизира всичко, което му пречи в целулозата. А ние не сме преживни животни и не освобождаваме тези отрови. И в тази връзка млякото на кравите, овците, козите и камилите не е за предпочитане, защото те преживат и връщат част от имобилизираните отрови у храната. Най-полезно конското мляко. На прабългарите храната. Много са били умни тези. Обличали са се с ленени дрехи. Една от Украина доказа, че ленната тъкан не разрешава развитие на рак. Дисертация. Всичко. Ленени превръзки лекуват по-добре от помощните. В Египет са го знаели. Така. А леното семе, смляно и сложено у кисело мляко, сутринта е една най-добрата закуска. Омега киселини, каквото искаш, и статус на центи в момента на раждането ги имаш. Кобилешкото мляко, почти като майчиното, винаги са имали кобилите под ръка, нали? Месото най-добро на конете. И ще не им е трябвало по една турба лено семе да носят за конете най-добрия зоб. А когато са ги женили древните българи, са подарявали на младите турба златен корен и сушен. Не е овце, не е крави, не е тата. Почели да се пият чай. И мъжа, и жената. Мъжа получава повече мъжка сила. Жената лесно зачева. Много здрава бременност. Лесно раждане, много карма. И са казвали 9 месеца на сърце, 3 години на ръце, тогава става човек. Може да язди коня. Не го правят сега хората. Глупа са. Модерните хора са много глупа. Цели совкози има в Казахстан, като бехме. Комис. Кобилешко мляко. Една кобила дава 25 литра мляко на денонощие. Повече от кравата. Да.
Ами, аз това смятам, че това е една от грешките на съвремието, че сме се откъснали от природата и от древните знания.
Така конско месо, салами, хубави, Унгария.
Гледат се.
Клон от древните българи, унгарците. Питай.
Искам да попитам, каква е твоята препоръка във връзка с сегашния сезон? Някаква билка, от която да се прави отвара, нещо като студен чай, която да ободрява в горещините, да дава сила?
Сега, най-полезни от нашите горски плодове са шипките. Разбира се, и боровинките черни, червени, нали, но шипката е най-доброто. Това е, което е зеления чай за източните народи. Зеления чай са първите листа на чайното дърво, нали, камелия синензис. Това е, а чай на китайски значи млад зелен лист. Чай, това означава думата. Зеления чай съдържа тези фенолни вещества, непроменени, които са важни за еластичността на кръвоносните съдове, съответно дишането на всяка клетка на човешкото тяло. Нашата шипка съдържа същите вещества, плюс едно друго много важно вещество, което го имам китайския меджан, лици, нали, малко морковите, повече от червените чушки го има. Това е ликопен, се нарича това вещество. То влияе на паратироидните жлези, не на тая, а тия отстрани, и на панкреаса, както и на една жлеза под мозъка, която отговаря за подмладяване на жлезите с вътрешна секреция. Това обяснява, че древните китайски лечители, които всеки ден са консумирали по 30 зранца лици или годжи пери или китайски мержан, са живяли по 300 години. Лао Цзъ, например. Супът на Лао Цзъ е лици и елда. Това е другата много полезна храна. Елда. Суворов я е оценил на времето и се е разпоредил. На руската армия се правят две каши. Задължително. Елда с говежо и овесена каша с свинско. Уботужите лъжицата. Това е. Нема студ, нема жега. Една лъжица елда се равнява на 4 ориз по хранителна стойност. Тя е храната на тия, които са сгрешили яденето и са диабетици. И сега най-накрая това, което постоянно повтарям тук е: не яжте пшеница. Не. Тя е синтетична, правени са 23 000 опита, 40 пъти повече глутен има в съвременната пшеница, което е най-мощният възпалителен агент за човешката клетка. Яжте картофи с кората. Кората на картофите. Всъщност картофите са втория хляб на Европа. Когато е бил големия глад в следните векове, се пестрашили да ядат картофи, пренесени от Колумбовите моряци от Перу, нали? Тогава са ги сметали красиво растение, отровно растение, като ги напнал глада картофи и са оцелели. Смета се втория хляб. В кората на картофите има 4 вещества много важни. 50% повече витамин С има от ябълките, у картофената кора. И 3 вещества, които убиват всички метастази, ама на всеки вид рак. Нема нужда да се прави химиотерапия. Тие, които ме послушат, ядат така картофите, живеят. Диабетици, ракови. Ще ти покажа история на заболяването. Виж сама. Господ е направил всичко целесообразно. Картоф е един балон с балончета ни шесте. А у кората на картофите на вещество, което го смиля без да натовари човешки организъм. както пшеничените люспи носят витамини и минерали, а са премахнатите съвременното брашно е нишесте. И сега едеме пасти, у нас се радва Мария Антонета горе. Виха, виждаш ли ги сега, тия ядат пасти вместо хляб? Нали така? Нали, това е много важно. Освен това, искам да ви кажа, понеже ме питахте за такива характерни, обикновени билки, това е котешката стъпка. Билката на Левски. Левски, тия деца не иска да го направи светец, те са си догматици, бил заклал некъв ратай, немало на къде шел да го издаде. Нали? Затова не може да стане светец, не е нужно владиците да го направят светец. Учите на хората, той е светеца. От 3-4 години, мисля, преди да го обесат, Левски е получил възпаление на апандисита и миткалото го оперирал и раната му е текла. Котешка стъпка, чай, маслини, хлебец и чубрица.
Проста храна.
Така. Негов роднина записва биология, завършва медицина, патофизиология, катедра УБАН. Цял живот се занимава и следва тая котешка стъпка. Доказва, че абсолютно убиват 9 вида рак. Тая котешка стъпка. Включително и това на жените. Научават някакви жени, искат от него екстракт, пият екстракт, пробие гърдата като сире слепок, ни режат гърдите, не на такова. Обаче научава ръководството на БАН и ще го съдат, че нема разрешение от агенция по лекарствата да лекува. Бе, той е лекар, бе. Питам те. Имаха диспут по телевизията. Случайно съм го гледал. Директор на БАН, главният научен секретар, ще да направят колектив. Па как ще го изследват? Па не знам си какво. Он се вика Иларионе на 66 години. Вика, нема да ви кажа име на цака. С мене у гробищата за нас е. Не може вие да богатеете за нещастието на хората. Така. Уникална българска билка, билката на Левски.
Искам да попитам във връзка с нашия съвременен начин на живот в градовете, свързан с много стрес и замърсен въздух и така некачествена храна, както и ти спомена преди малко. Какво ще препоръчаш? Нещо за укрепване на имунната система?
Да, да, ще кажем и за не.
Ще препоръчам
нашия билкица. Сега, нека да не звучи като реклама, но аз мисля, че съм направил съвършените хранителни добавки. В основата на... Значи, те са по различните органи и системи на човешкото тяло. Номер едно е за имунната система. Номер две е за нервната система. Номер три – дихателна, скръвно-смилателна, така... Ще ги видите. В основата на всеки продукт има златен корен, заради неговите уникални качества. Той прави така, че тялото да оздравее. Връща куража на имунната система, да го наречем образно. И никога ме не е подвел. Ма невероятни изцеления. Така. Не са скъпи продуктите. Ние се стремиме да направим и индивидуални формули.
Исках да попитам хората, които искат да се свържат с теб, как могат да те намерят, какви са твоите координати.
Аз ти казах, че съм затворник, нали?
Да.
До 10:30 си позволявам да бъда на църква в природата. Нали? Събирам това, което ми трябва да помагам. Така. Много е важно. Него път се увлеха, дойда си го 12. Ай, това, тази е днеска е съхнала, трябва да взема. Нали? Ако са дошли по-рано да почакат, няма да сгрешат. Обръщам им внимание. Аз съм на принципа. Първо са думите, после храната, накрая са билките. Този принцип съм възприял. И съм сигурен, че много важно е, защото ако един човек разбере, че той е причина да е болен, но трябва да го разбере, трябва да му се обясни. Хората са невежи, нищо не знаят за здравето си. Подведени са от реклами. Аз се дразна много за момичетата, които пушат. Съвременните цигари не съдържат тютюн. Разни смоли, които объркват хормоналното равновесие, израждат детеродните органи. Е, нужни са 20 години да стане. Ама за какво е нужно? Казах ти, че съм бил в лаборатория с главния химик на Булгартабак и знам какво е. Стария тютюн, старците си го пушиха 100 години, 120 години, ама сега тютюн няма от цигарите.
Те нямат нищо общо.
Нали? Като всички други модерни продукти. И те съдържат глутен. Миналата година излезе книга на един американец. Прави му чест. Онколог, диетолог. Две образования сериозни. И той казва така. Тайната добавка на Кока-Кола е глутен. Ама не само Кока-Кола. Сенки за очи. Лосиони. Абе, каквото се сетиш, съдържа глутен, защото той е най-мощният наркотик. Още 20-та година са го знаели и когато са сменили кокаина на Кока-Колата, е добавен глутен. Нема отърваване от тая Кока-Кола. Ама тя превъзпаление. Е, митоши, нали, тоя е образа на човека поразен от глутен. Не знам дали го видехте.
Не сте го видели.
Две години той яде само хлеб и нямаш представя каква деградация стана от този човек. Ама страшно, не знае кой е. Алцхаймер. Он американец пише: западното общество, което яде пшеница, 300 година всички ще бъдат болни от Алцхаймер. Така както баща ми казва, който е на 92 години педиатър, си слага пестилката в дома за стари хора, шел да отива в кабинета си, същевременно не ми помни името. Неговия баща. Американците, като им направиха тяхната царевица, 60% диабетици, а местното население на Америка, където царевицата е родината Америка, никой не е бил диабетик.
Ново болест на модерното общество.
Монсанто, дадат пари, ГМО. Тук още не са пробили, ама тежко и горко. Зимата слушах един украински онколог с един наш академик от Пловдив, който създава нови сортове, зеленчуци и плодове. Украинца казва, че вече недвусмислено се доказа, че всяка клетка има паразит, симбиоза. Това си е от край време било и така. Но променената околна среда, храната, паразита не получава това, което е получавал преди. Почва се бунтува, отделя токсини и почват болестите. И нашия академик, ние съжаляваме, толкова сортове унищожихме, сега почваме да ги възстановяваме. Ема 20 години ще минат, ние ще измреме до тогава. От тая вътре межовидова борба. Хищници. Паразити са хищници. А отделно тия телефони се промени и основният тон на земята. Него откри 60-те години един немски физик. Значи променя се тона на земята, който дава, значи енергията на този тон, който земята излъчва, потиска, преди потискаше патогените, а сега обратно ги кара да се развиват.
Стимулира.
Но това е все в резултат на чисеми, тия където децата ще се скопят, всичките деца, какви ли не космически уреди командвани. Лоша е прогнозата. Жалко.
Добре. Добре. И последно да те попитам. Какво е твоето мнение? Как трябва да живеем така, че да сме здрави, красиви и щастливи?
Значи, първо, няма се ядосвате за нищо, защото не можеш да подпреш слънцето. Трябва да живееш по цикъла, който е бил хилядолетен. Не трябва да мразиш хората. Не трябва, просто народа го рекал, ядосвам се, тровиш се. Да го обяснявам, това е адреналин, който те трови, ядосваме. Това е адреналин, не е нужно, защото колко да се ядосваш, това ще стане независимо от тебе. И много важно е човек да се погрижи здравословно и да се движи, и да се храни. Много важно е движението. Движението. Старите хора, които са доживели дълбока старост, те са се водили в живота си от домашните животни, които са отглеждали. Животните се водят по цикъла на извзалеж, нали? Става, трябва да ги напоиш вода, да им даде храна, да ги изведе, яде преди обед малко нещо хапне, после почине, след обед пак, така един цикъл разумен. Сега ще кажеш, у София така не може. Движение. Поне един час трябва човек да походи сред природата. Един час. Тъй като сме вода, ние непрекъснато получаваме информация от водата в природата. Може и от мравките, и от някоя мечка някъде, и от скалите. Това е енергиен обмен, който е здравословен. Много е важно. Много е важно. Какво друго? И редовен секс, мога да кажа. Да. Това го е доказал един американец, краля на стоманата. Ще го кажа тук, важно.
Не сме ли възрастни вече, бе?
Няма. За любовта нито възраст, нито пречки има. Боби.
Много ти благодаря за твоите ценни съвети. И последно, само да кажеш как да те открият хората. Адрес и телефон, може би?
Булевард България 124. Адреса е само около Булевард България 124. От 10:30, някъде тук към 6-7. Ако дойдат по-късно, може и след нощ, пак ще дойдат. Важно е да помогна. Аз винаги искам да помогна. Сега, аз съм убеден, видял съм го това, че биоенергията може да се вкара в продукта. Ще дам то пример и ще свърша вече. Когато бех по границата, една от лекарките от тия 23 малки болници много искаше да стане детска лекарка и тя действително се издигна после. И с нея създадохме едно мехлемче за подсечено на бебетата. Много е важно, който има деца, знае. Нито мога да спът родителите, нито то, така. Така стана, че на жена ми трябваше да й доказват нейните способности, Кирлянова фотография, други трети. Професора в Пловдивския университет, който правеше тия снимки, ми е бил асистент по физика и ми разреши да ползвам апаратура. И най-напред аз реших да проверя това мехлемче, направено от мене и от една моя колега, дали съдържа тази енергия. Направих аз едно и помолих тази заместник управителката. Викам, трябваше две, вземи ти напри второто. Аз съм им дал рецептата. Но като дойдат майките да искат втора доза, се върнат и кажат, сгрешили са го, не действа. Това, което аз направих, свети. Моите ръце светат, като твоите. Всички сме светци. Знаеш, тая нимба има всеки човек. Не може да управлява всеки. Нали? Подсъзнателно може, но съзнателно не е дадено нарочно, защото това е един много сложен океан. По-добре, ако не можеш да плуваш, не дей. Защото има обратна връзка, болести, енергии. Страшно е. това на колегата пълна тъмнина. Няма. Няма биоенергия. Тя е мислила през цялото време. Сега шефа си няма работа, си свърши ангажимента. Аз ще си цапам ръцете сега. Така е бъркала. Без да знае, че детето плаче и трябва му помогне.
Тя е предала своята енергия там. Така е.
Хапчетата нямат това урало. Те са направени от машини, машините нямат душа. Затова много от хомеопатичните лекарства не действат. Защото те са машинно направени. Ханеман е бил човека, който е вкарал собствената си биоенергия, добри хомеопатици, които сами правят. Тук Пашкулев, мисля, е такъв и други. Но което е направено от машина, няма душа. Така го разбира и нимбата.
Супер.
Трябва да се прави смерак всичко. И готвенето.
Благодаря за всички съвети. Да си жив и здрав, да помагаш дълги години на хората.
Аз съм си, казах ти, избрал съм си го това. Избрал съм си го съзнателно. Готвил съм се. Знам и мога.
Много ти благодаря. Ако това интервю ви е било полезно и искате да получите още по-специфична информация и професионална подкрепа чрез една индивидуална програма, напълно съобразена с вас и вашият начин на живот, за да бъдете все по-здрави, красиви и щастливи, ви каня да се запишете за безплатна въвеждаща консултация на моя сайт martinaamadi.com или на телефон 0888 77 10 88. Очаквам ви!